Ja, baie dankie daarvoor. Ek wou gevra het om of deur Anne-Marie vir haar gevra het. Ek wou gevra het om te deel vanoggend so via Anne-Marie. Het ek nie klou gehad wat aangaan in haar lewe en so aan. Ek het nog net op my hart gehad dat sy gaan moet deel vanoggend. En ja, en maar die hele ding waar rondom sy gepraat het, vat het vir my na die ding van wat gebeur as jy ontmoeting het met God? Want wat gebeur het oor die naweek met haar is, van tyd tot tyd, meen in 'n paar keer oor die naweek, het sy ontmoeting gehad met die Here. So hy het vir haar lewende God geword, nie net, sy lees haar Bybel en daar is die Here of so iets nie. Sy het ervaar die naweek dat die Here regtig 'n lewende God is, 'n God wat 'n verhouding wil hê met elke een van ons. En as gevolg van dit, het haar lewe verander. As gevolg van dit, kan haar lewe nie dieselfde bly nie. En ek wil amper sê, op daai noot kan ek nou amper amen sê, en ons gaan huis toe, want dit is wat ek het om te deel vanoggend, is, as jy ontmoeting het met God, dan verander jou lewe. So jy kan boeke lees, jy kan luister na preke, dit op sigself gaan jou lewe verander nie. Maar as jy 'n boek lees en in daai boek 'n ontmoeting het met God, of as jy 'n preek luister en in daai preek 'n ontmoeting het met God, dan verander jou lewe. Maar die sleutel is ontmoeting met God. En dit wat ek wil lees vanoggend, jy kan sien daar staan Damascus ondervinding, gaan oor Paulus op daardie stadium nog Saulus wat op die pad van Damascus was toe hy 'n ontmoeting gehad het met God. En as ons, baie van ons is terugkyk of verwys na sekere ondervindinge of ervarings in ons lewe, dan praat jy van daai Damascus experience. Dit is bloot eenvoudig net 'n keer wat jy 'n ontmoeting gehad het met God. En ons gaan lees Handelinge 9 net van vers 1 tot vers 6. Dit is hier op die bord. Vanaf vers 1, maar Saulus wat nog dreigend en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoë priester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damascus, sodat hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op sy reis na Damascus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord, ek is die Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? Dit gaan nou nog aan, maar die kern vir waarby ek net by wil uitkom, is wie hierdie man was en wie hierdie man geword het. En wie hierdie man was, Saulus, hy was grootgemaak gewees as 'n fariseer. Maar Saulus het sy lewe gegee om die Christene, die kerk van Jesus, te vervolg en uit te roei. So absoluut van die een radikaal na die ander. Hy het sy hele lewe gefokus gewees daarop van die kerk van Jesus gaan hy uitvat. As jy Christen is, gaan hy sorg dat jy gemartel kom en doodgemaak word. Want hy wil nie sien dat die Christene moet leef nie. Hy wil nie sien dat Jesus moet verheerlik kan word, of dat sy kerk moet kan opstaan. Ons weet van Saulus ook bijvoorbeeld, ek denk die eerste volgeling van Jesus, wat doodgemaak is vir sy geloof, wat opgeteken is in die Bybel, was Stefanus, wat doodgegooi is met klippe. Saulus was by dit, as 'n jong man. Dit staan in Handelinge, skryf as jy daar op die Handelinge 7 vers 58, en hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig, en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. So wat ons weet is dat, toe hy nog 'n jong man was, Stefanus is die een wat gestaan het, en terwyl hulle hom gooi met klip het, het die hemel geopen gesien voor hom, wat hy vir die Here gesê het, ontvang my gees. En terwyl dit aangegaan het, het Saulus daar gestaan en letterlik die ouense jasse opgepas, wat besig was om hom dood te gooi. So van jong man af, is dit waarin hy blootgestel was, en is dit op die einde van die dag wat hy geword het. Is iemand wat ander Christene doodmaak. Maar wat ons weet van Saulus, is hier, op die pad van Damascus, het hy ontmoet met Jesus. En as jy mooi gaan dink hier oor, Saulus het al baie gehoor van Jesus. Hy het al baie te doen gehad met Christene, met volgelinge van Jesus. Maar dit het sy lewe verander. Een ontmoeting met Jesus het sy lewe verander. En hoekom ek het pertinent sê, is want baie van ons en baie van ons vriende het al gehoor van Jesus en het al te doen gehad met Christene. Maar dis nie dit wat jou lewe verander nie. So jy kan elke sondag in die kerk kom sit en jy kan hoor van Jesus. Maar as jy nie ontmoeting met hom het nie, gaan jou lewe nooit verander nie. Saulus, wat aan die een kant sy lewe gegee het om Christene uit te vat, as ek het so kan noem, was ook die enkel persoon wat die meeste boeke geskryf het in die Nuwe Testament van die Bybel. Dat hy so radikaal kon verander, van Saulus na Paulus. Hy is die een, of een van die, wat sy lewe neergelê het, op die einde van die dag, vir Jesus en sy kerk, wat bereid was om gemartel te word, en om doodgemaak te word, om 'n volgeling van Jesus te kon wees. Maar so absoluut radikaal, van die een kant, na die ander kant, is my ontmoeting met Jesus. En as op die ding van ontmoeting met Jesus, baie keer vra ons die vraag, maar het ek nou ontmoet met God, of met Jesus, of met sy gees, of ek gooi dit nou net so daarin, as ek het so kan stel. Hy is die drie enige God, en God is in die hemel, en Jesus is aan sy regterhand, die troon, en sy gees te afgestuur aarde te. So meeste van die tyd, nie altyd nie, meeste van die tyd, as jy sy stem hoor, dan hoor jy die stem van sy Heilige Gees. Dit beteken nie dat God nie aan jou kan verskyn of nie met jou kan praat nie. Ek wil amper sê, wie jou as dit met jou gebeur? Want ons lichaam, denk ek, is nou al reg om dit te kan hanteer nie. So dit is gewoonlik deur sy Gees. Dit beteken nie dat Jesus nie self aan jou kan verskyn nie. Was baie getuigenisse van waar Jesus aan mense verskyn het al en so aan. Maar oor die algemeen, wanneer ons hom ervaar, dan is dit deur sy Heilige Gees wat binnen ons kom woon. En dis hoekom dis nie gewoonlik, nie hierdie harde stem wat jy hoor uit die lig uit nie, maar dis soos 'n stem wat jy uit jou binneste uit hoor. Jy hoor dit nie altyd met jou oor nie, jy hoor dit met jou hart. Maar dit is, want is gewoonlik, nie altyd nie, die Heilige Gees wat met ons praat. En ek het verlede week die konferensie was ons nou aangewees tot Sondag en toe het ons pastore moes nou van Maandag tot Vrydag nou nog in Stellenbosch wees. Ons verwys na dit as die pastor summit wat hulle met ons aangegaan van die sprekers byvoorbeeld nou wat met ons suksesies gedoen het. En dis vir ons ook 'n tyd van waar ons by mekaar kom en kyk waar ons is en wat het ons gedoen, waar ons ons op pad. So ja, ons pastore gee ook rekenskap vir dit het ons doen. En, maar baie keer ook kyk na dit wat aan jou gegee was, en dis tussen jou en die Here, dis nie dat iemand neergesit word voor 'n raad of so iets nie. Maar om rekenskap te gee vir wat het jy gedoen met dit wat aan jou gegee was, wat het jy gedoen oor die laaste jaar, het jy sukses gehaal, het jy dit al gemis, want is nodig vir ons om baie keer ook eerlik te kan wees met jouself en te sê, maar luister, ek het nie alles te doen wat ek moes nie. Want as jy nie tot daai besef kom nie, hoe gaan jy dinge aanpas en verander? En om te kan kyk na die jaar vorentoe, maar om dinge te kan neerlê voor die Here, vir die Here te kan sê, Here, jammer, hier gemis, daar gemis, daar gemis, vergewe my, hier is ek, maar vat my, kom ons gaan aan, die Here vir jou visie kan gee. Wat is sy, die seisoen waarin hy gaan met ons? Maar so, maandagochtend, toe gaan ek nou, want ek het sommer deurgekom net sondagavond, en toe nou maandagochtend weer terug, En vroeg maandagoggend ry ek Stellenbosch toe en die son is so besig om op te kom oor die berge soos wat ek ry en ek sit in gesels net met die Here. Ek sit en praat net met hom 'n paar goeters. En ek ervaar dat hy vir my 'n vraag vra. Die vraag was nie gewees of ek lief is vir hom nie. Die vraag was gewees, hoekom is ek lief vir hom? En ek wil nou vir julle vra, soos wat julle hier sit vir 'n oomblik, 'n paar sekondes, maak jy oë toe. Niemand hardop iets sê of so nie, maar antwoord jy gou die Here. Want as ek vir jou vra, as jy lief vir die Here, dan gaan almal sê ja. Antwoord jy gou die Here en sê vir hom, hoekom is jy lief vir hom? Weet julle wat ek hom geantwoord het? Toe hy vir my vra, hoekom is ek lief vir hom? Toe sê ek vir hom, want Jesus het gesterf aan die kruis vir my, so daarom is ek lief vir hom. So half die eerste wat ek het om te antwoord. En hy laat my dink aan iets, hy sê vir my, maar as jy in die pad afstap, en iemand skiet op jou, en iemand anders kom en spring voor jou in en vat daai koel namens jou. Daai persoon sterf, jy bly leef. Is jy nou lief vir daai persoon? Jy is dankbaar vir wat hy gedoen het vir jou. Maar dit beteken jy is nou lief vir hom. As jy kyk na die wêreld, daar's 'n klomp mense wat weet wat Jesus gedoen het vir ons. Maak het dat hulle nou lief is vir hom? Nee. Party is dankbaar daaroor en vat dit. Ander nie saak aan my nie. Maar dit maak nie dat jy lief is vir hom nie. Jy kan net lief wees vir hom as jy verhouding met hom het. Jy kan net lief wees vir hom as jy hom leer ken. Vir wie hy regtig is. Maar in daai wat ek nou sit in die bakkie soos wat ek ry Stellenbosch toe. En die Here my eintlik om vasvra met die ding van hoekom is ek lief vir hom. Sit ek en ek dink maar veronderstel hy was nie my lewe nie waar sou ek gewees het. En ek het eintlik aan emosioneel raak met julle vandag wat ek voel dit so vol sukkel stel. Maar ek gaan maar van dit met julle share vandag so. Maar soos wat ek ry en nou sit ek met die ding van, maar waar was ek gewees? Waar sou ek gewees het vandag as die Here nooit in my lewe ingekom het? En ek wil julle vanoggend terugvat na waar ek was. Want julle dis Dinsdag 13 jaar terug het ek my lewe vir die Here gegee. En waar ek was op daardie stadium is ek was, ek denk, 4 maande getroud. Ek het die kinders gehad, he. Ek het houtwerk besigheid gehad. Ek het net huis gekoop. Ek was baie lief vir party. En as ek terugdink aan daai tyd, ek weet toe ons die huis gekoop het, die huis die kaste ingehad, he. En voor ons die kaste ingesit het, toe sit ons vir die huis die poeltafel in, en laat bou 'n braai in, en sit 'n bar in. Want dit was net eenvoudig groter prioriteit as kaste in huis. Op daai stadium. Wat besigheid betref, het ek hoeke gesny oral waar ek kon. Dis nooit in die werk tipe werk ek gedoen het nie. Maar altyd gekyk maar hoe kan ek te werk gaan om iets goedkoper te kry? Al is dit onwettig. Ek het die ontvanger verneek oral waar ek kon. Maar ek het daai tyd van my lewe het ek baie gedrink. Ek het gerook. Nie net sigarette nie. Maar my lewe was op 'n heel ander plek as vandag. En alhoewel my lewe so was, die Here het iemand gestuur om by die fabriek wat ek gehad het, wat soontoe gekom het en net met my kom share. Elke keer het gekom met hout wat geskaaf moet word, hy was besig met 'n groot projek, en elke keer sê ek daar kom, dan kom deel hy net met my oor wat die Here in sy lewe doen. En ek het net besef, maar ek ken nie die Here nie. Ek ken nie hierdie Here nie. Dit was vir my net soos in, ja, ek weet van die Here en groot geworden Christenhuis en alles, maar soos die persoon die Here ervaar, ek ken nie dit nie. Ek het nooit verhouding gehad met so Here nie. En ek het die, na een maand wat die ou met my net so heel tyd deel, ek een punt bereik waar hy vir my gevra het, maar wil ek nie my lewe vir die Here gee nie. En toe was ek so half offended geweest. So, maar, hoe weet jy, my saak met die Here is nie reg. Want jy weet ons nie wat die binnen aangaan, nie. Ja, ek vloek soos my troos en rook en drink en bla 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 bla, maar dit beteken ons niks nie. Ek het daai aand, die sit ek in worstel myself, ek weet, maar ek is so ver vir Here as wat kan kom. En die volgende dag die ou gebel en gesê, maar ek wil hom sien, ek het nog gedink oor wat hy gesê het en alles. En ek en Annemarie saam ons harte vir die Here gegee het. Hy het gekom en ons het gesit en paar goed gepraat en sy het met hom goed gepraat en terwyl hy en sy gepraat het, het ek met die Heilige Gees net gestoei en ek het vir die Here gesê, maar it is fine, ok, ek sal my lewe vir jou gee, ek sal die dinge gou gee. Ek sal het try en kyk waar ons uitkom. Dis regtig waar ek was op daai stadium met die Here. En ek het toen net vir Here gesê, maar die drinkding, ek weet nie wat jy daar gaan doen. Want ek gaan nie parties doen, die parties by my huis elke naweek. So dit was die ding gewees, en jy koop vrydag, koop jy jou drank vir die naweek, en dan saterdagochtend voor die borrelstoor toe, maar gaan koop jy gauw weer, want jy het nou uitgedrink vrydag aand. En dis regtig hoe ons was. Maar in daai toestand, het die Here met my kom ontmoet. So ek was nie op 'n plek waar my lewe reg was, of ek eers goed uitgesort het, en toe na die Here toe gekom het nie. Ek het van daai plek af na die Here toe gekom. En dit, my grootste bekommernis was die drank. Want ek het spesifiek vir die Here gesê, die rook kan ek los, die vloek kan ons verbykom, kan een paar aanpassings maak in die besigheid, sulke type goed kan ek doen. Maar Here, ek weet nie wat jy met die drank besigheid gaan doen nie. En ek het daai aand, toe sê ek vir die Here, maar is fijn, hier is ek, kom schiet te gou. Daai aand, toe gee ons het te gou, het was 'n maandag gewees, en daai naweek is my verjaarsdag. Maar ek hoef nie vir julle te vertel wat gebeur het, he. Maar wat ek kan sê, is die sondagoggend toe staan ek op, en toe voel ek net so groot. Sê ek vir Here, sorry. Ek het baie hard probeer, het nou nie gewerk. Maar ek gaan nie nou ophou nie, ek gaan aanhou om te probeer. En toe gaan het goed, tot die volgende naweek is die bachelors en ek wel van my. En verseker myself reik, die naweek. Een brandewijn en kouk, een kouk, een brandewijn en kouk, een kouk. Sal nou maar die ding so werk. Toe ek hier gewerk nie. Ek het in my dronkenskap daai aan te pel vir my na die Here te probeer lyk. Wat iets in my hart het verander, maar die fysies het die goed nog nie verander. En na een maand van so'n stoei, om drank neergesit te kan kry, het ek toe vir myself gesê, ek kan nie drink nie. Ek moet ophou drink. Die ding van drink en aangaan, die Here dien, die besigheid gaan nie, dit gaan nie by mekaar kom, dit gaan nie werk. Die amazing ding, en ek wil vir jou sê ook, van drank bijvoorbeeld, net soos baie ander goeders, geen drank is die verkeerd nie. Maar as verkeerd vir jou, is die Here vir jou kom sê, dit moet stop. En dit is wat so amazing is, is daar's 'n klomp goeders wat ons doen. En as iemand vir jou kom sê, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie, beteken te veel nie. Maar as die Here vir jou kom sê, die stop nou, dan stop het. Dan het met jy kies om het neer te leen, dit te laat stop. Maar dis my waar die waarde is, is want jy kon gekom het na die kerk toe, en ons kon vir jou gepreek het, en gesê, mag jy drinkie, mag jy drinkie, mag jy drinkie. Maar dis het gebeur het. Die Here het na het gekom, die Here het vir gesê, die is nou klaar. En daar is baie sulke goed, wat baie van ons hoor, wat die Here vir jou sê, hierdie ding is klaar of hierdie ding is klaar, en hy ignoreer ons dit. En ons gaan net aan, want het is nog nie gepreek nie, of whatever. Maar die Heilige Gees het vir jou kom sê in jou hart. En dit is so kom, wanneer jy ophou drink, dan kan jy nie sê, ander ou wat drink, ja, maar jy mag het nie doen nie, is verkeerd, het is sonde nie, het is my sonde. Want die Heer het my gesê ook te. Het is nie noodwendig vir die ander ou. En dit is die plek waar ons so makkelijk ander judge, rondom ons, so dit wat hulle doen. Ek het ook tot bekering gekom, vir die eerste maand opgehou rook, en hom het nie opgehou rook nie, en na een maand, die een dag, was my, ek net lus vir een sigaret, toe vat ek een sigaret, en ek toesikkelijk, ek denk een jaar en een half om weer op te hou. Maar toe tot bekering gekom, en die Heere my release, dat ek het terugvat, toe sê die Heere vir my nou los het op jou eie. En vir een jaar en een half lang het ek gebattel daarmee. Ek het na een jaar en een half die Heere gesmeek, ek sê my, ek kan die los op my eie. Jy gaan my moet help om op te hou rook. En in daai jaar en half, wat vir my so amazing was, is, al het ek nog gesukkel om, want ek het nog gerook, kon ek nog steeds na jaar en half van mense hande opleen die Heer het hulle genees. So dit het nie, God, dit het nie gemaak, dat God my nie kon gebruik nie. Maar was ek een perfect wesel, so ver as wat jy kon kry van dit af. Maar die punt is, is enige een van ons vandag een perfect wesel. Ons is. Ons is vrygekoop deur die bloed van Jesus. En het gaan oor gehoorsaamheid in een verhouding met hom, dat soos wat hy vir jou sê om dinge neer te le, om het neer te le. En soos wat jy dit doen, gaan dinge verander. Maar terug by die vraag van waar sy ek gewees het vandag, as ek nie 13 jaar terug my leven vir die Here gegee het. Daar was met Joshua se geboorte, daai tyd was ons al gered. Was daar komplikasies gewees en ek weet as die Here nie ingegryp het daar nie, Joshua nie geleef het. Met Marie, was daar tyd gewees, of een dag gewees, wat die lewe uit haar uitgegaan het. En Anne-Marie kon bid en die lewe het teruggekom. Maar as ons die verhouding met die Here gehad het nie, wat dan? Daar was een tyd gewees in my verlede, waar al my geld en goed was in west en eiendomme, en toe val die eiendomsmark oor nacht. En in een oomblik het ek gegaan van waar ek eindelijk redelijk en baie wel af was, na op papier eindelijk bankrot. Wat toe ek gaan sit en boeken opmaak oor wat nou aangaan en wat sy skuiwe moet maak en goed, en ek gaan kyk na wat op papier is, toe besef ek net, maar as ek met enige prokureur gaan praat, gaan hulle my bankrot laat verklaar. En daar is geen manier dat ek hoe een mens hier uitkom nie. Maar ek kon het vir die Here gee en met die Here een pad stap en die Here het my daar uitgehaal. Dat hy bonatuurlijke goeders gedoen om dit te kom verander. Waar sou ek gewees het sonder die Here vandag? Denk van nie meer getrouwd nie. Want ek sou heel moeilik myself met my vrou uitgedrink het. Dalk in die tronk, toegesluit vir dronkbestuur, uitgevang van tax ontduik of wat ook al in bezigheid. Joshua en Marie sou nie daar gewees het nie. So kan ek aangaan. So hoekom is dit lief vir die Here? Jesus, want hy het my op my lewe gee. Dis vir my, is net die ding van as die Here nooit in my lewe ingekom het nie. So ek nie hier kon staan vandag en gesê, dis lewe binnen in my nie. Kom as jy lief vir die Here. As so baie goeders wat die Here kom doen wat ons miskyk, wat ons nie besef van waar af hy ons gevat het nie. En klein goeikies wat die Here doen, vat ons heeltemal for granted. Ja, maar die Here moet mos. Die Here hoef nie. Die Here het nie nodig gehad om met my te kom ontmoet toe ek was waar ek was nie. Die Here het nie nodig gehad om met haar te ontmoet die naweek nie. Die Here het nie nodig gehad om met Paulus te ontmoet nie. Met Moses nie. Abraham, disippels. Maar het. En ons dink baie keer, maar ek moet eers die volgende goeders, voor ek met hom kan ontmoet, nie hoef nie. Jy kan met die Here ontmoet, net soos wat jy is. Want net soos wat jy is vir die Here, fyn om jou te ontmoet op daai plek, en met jou pad te begin stap. Maar die ding is, die duivel maak ons wys, ons moet eers ons lewens reg kry en uitsorteer, en dan moet ons na hom toe kom. En jy kan nie, ek het probeer, jy kan nie jou lewe self uitsorteer, en dink, dan kom jy na die Here toe nie. Die Here moet dit kom doen. Dis soos as Christen, kan jy bijvoorbeeld gaan, sonder ontmoeting met die Here, kan jy gaan, en sê, maar ek wil een Christen lewe lei, so wat doen die Christen? Kom ons kyk, nee, okay, hulle doen goed vir mense rondom hulle, so ek gaan nou dieselfde doen. Ek gaan goeders doen vir mense rondom my, want dis wat die Christen doen. Maar as jy het gaan doen sonder dat jy hartsontmoeting met God gehad het, dan is dit dooie werke. So dis iets wat jy heeltyd doen, want jy voel dit word verwag van my om dit te doen, daarom doen ek het. Jy doen nie wat jy het wil doen nie. Maar as jy ontmoeting met God het, gaan jou hart kom verander, dat jy dit gaan wil doen vir die mense rondom jou. Dit kan nie anders nie. Want ons wys ons liefde aan God, bewys ons eintlik aan die mense, deur ons optrede aan die mense rondom ons. Dan sien, as jy ontmoeting met God het, en na jou hart kom verander, dan dit wat vir jou belangrik is, verander, na dit wat vir God belangrik is. En wat is vir God belangrik? Is die wereld. En is die mense rondom ons. Maar as jy hartsverandering gehad het, gaan jou hart automatisch begin klop, vir die wat verlore is, en vir die wat is rondom jou. So ver is my notas af, ek het die waak, is my elke geval. Maar die ding is, wanneer jy een ontmoeting gehad het met God, is dat twee specifieke goeders, en ek spreek nie dit nie, dit is ongelukkig so, dit is, ons moet wakker wees daarvoor, as jy ontmoeting het met God, is dat twee goeders wat Satan kom, om te kom doen, waarvoor jy nou maar kan weet het is, so die eerste is, hy gaan vir jou probeer wys maak, jy het nie ontmoeting gehad met God nie. So die heel eerste is, hierdie ding van jy, maar dit is so verbeelding, dit is hier erg so nie. Jy net probeer kry om te dink, ek het nie met God ontmoet nie. En dan die tweede ding wat hy doen, is om jou te probeer kry, nadat jy ontmoeting gehad het met God, om nie jou lewe aan te pas nie. Want God gaan kom met jou ontmoet net waar jy is. Maar jy gaan dan moet gaan jou lewe moet aanpas. Jy kan nie aanhou leef die lewe wat jy gelei het voor die tyd. Ek het gekies toe ek tot bekering gekom het, om op te hou drink. Het was 'n battle, maar ek het gekies om dit te doen. Die Here het my op my dag van bekering release van vloek. Soos en ek het vandag nog gevloek soos 'n matroos, die volgende dag het ek net nie meer gevloek. Ek weet, dit is die Here gedoen. Is my soos 'n bonus wat die Here vir my daar ingegooi het in die pakket, as ek het so kan noem. Is baie mense wat jy met daai dag van sigarette. Was baie mense wat ek al gehoor het van wat verslaaf was in dwelms. En die Here het hulle daar verlos dat daar geen onttrekkingssymptome was nie. Maar die punt is wanneer God met jou kom ontmoet, is iets wat hy doen, dan gaan jy jou lewe moet aanpas. En Satan wil nie hê jy moet jou lewe aanpas nie. Want die oomblik sê tot verkeering kom vir mense sê, soos jy nou gemaak het, ek het ontmoet met die Here. Dit is allemaal okay. Ons kyk. En as hy aanpas in die lewe kom, dan gaan allemaal sê, sy het verseker ontmoet met die Here. Maar as hy nie aanpassing kom nie, dan sit ander mense met die vraag, maar het sy regtig? En dit is hoekom Satan daai ding probeer afbreek, en jou probeer kry om nie jou lewe aan te pas nie. Maar jy moet jou lewe aanpas. En dit is so belangrik dat ons net is dink daaraan dat ons dit moet kan ontmoet met God. Want sonder 'n ontmoeting met God is dit so moeilik. Dit is nie onmoontlik nie. Vir verandering om te kan kom in jou lewe. Die vraag wat ek jou wil vra vanoggend is, wat ek gevra het in die begin is, hoekom is jy lief vir God? Dink jy hy is lief vir jou? En baie keer dan dink ons, maar ek is nie seker nie, hoekom sal hy lief wees vir my? Want hierdie ding, of want daardie ding, en ons kom op met allerhande verskonings oor hoekom die Here nie lief is vir ons nie, of nie nodig het om lief te wees vir ons nie. Maar as jy kyk vir Saulus, wat Christene gejag het, God het kom ontmoet met hom. Hy was nog steeds lief vir hom, alhoewel hy so was. En daai liefde van hom is so oorweldigend, dit kan nie anders om jou lewe te verander. So wat ek vir jou kan sê vir oggend, is dat elke een van ons wat hier is, kan ek vir jou sê, die sekerheid gee, God is lief vir jou. Dit maak nie saak wat aangaan in jou lewe. En hy verwag nie van jou om eers dinge neer te lê of so, voordat jy kom, nie kom net soos wat jy is. Maar gee hom die geleentheid om te ontmoet met jou, sodat hy jou lewe kan verander, sodat jy daardie aanpassings kan maak. So is jy dalk vanoggend op 'n plek waar jy sê, maar ek het die Here nodig. Is jy dalk vanoggend op 'n plek waar jy sê, maar ek kan nie verder so aangaan nie. En jy moet ons mooi dink oor dit vir 'n oomblik, want jy dis maklik om te sê, maar ek het die Here nodig, want my finansies die mekaar, die werk nie, of my huwelik is teen mekaar, of wat ook al, ons het hierdie probleme in ons lewens, en dan kom ons met dit amper, en wil sê, okay, maar ek het die Here nodig, want dit, en ja, jy het die Here nodig in dit, maar dit moet nie die rede wees, hoekom ons na om te kom nie, want as dit die rede is, hoekom ons na om te kom, dan kom ons eindelijk en sê, Here, hierso is my huwelik, wat die mekaar is, kom, sorg dit net gou vir my uit, dat ek kan aangaan met my lewe, soos wat dit was. En dan raak ons offended met God, as hy dit nie onmiddellik om uitsort. Maar ons moet kan God, na gaan na God toe, vir wie hy is, sonder om te gaan staan by hom met 'n lysie van dit is wat jy vir my moet doen. Moet ons net kan gaan na hom, te sê, Here, maar ek wil u dien vir wie u is. Ek wil met jou ontmoet, nie so dat jy die goeders moet kom doen nie, maar ek wil met jou ontmoet, want ek 'n verhouding met jou wil hê. En Here, ek die ding van lief vir jou, ek voel nog nie in my hart klop dat ek lief is vir jou nie. Maar ek wil nog steeds 'n verhouding met jou hê. Want daai verhouding gaan groei na 'n punt waar jy gaan kan sê ek is lief vir God. En wat ek graag wil hê dat ons nou gaan doen is ons gaan daai forever reign van ons wesing wat ons vroeër gesing het. En onthou wat Kokkie gepraat het ook van dat daar soveel van ons is wat nie kan deurbreek nie. Maar wat ek vir julle wil vra, wat ons gaan doen, vergeet geheel en al wie in hierdie vertrek is saam met jou. Ons gaan opstaan, en dan wil ek vir jou vra, sprei uit, dat jy jou hande kan oopmaak, as jy hande wil oopmaak. Maak jou oë toe as jy oë wil toemaak. Maar aanbid die Here vir wie hy is. Vanoggend vroeg ek nou opstaan en met die Here praat en ek dink maar Here sit ek jou nou nie op die spot dat jou moet jy met mense gaan ontmoet nie. Want jy skep 'n geleentheid vir mense om met God te ontmoet. En wat ek ervaar is die Here net so hierdie ding het van my, ek wil so graag met hulle ontmoet. Hulle hoef niks uit te sort, ek wil so graag met hulle ontmoet. En daarom wil ek vir jou sê vanoggend dat hy is hier om met jou te ontmoet. Maar wil jy ontmoeting met hom? Soos is die liekie worship, staan op, maak jou oë toe as dit moet, maak jou hart oop, en ontmoet met die lewende God, want sonder hom, kan ons lewens verander. Ons worship.